lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. Aș vrea să încep în această ocazie să vorbesc în primul rând despre o reuniune foarte importantă care a avut loc în București în această săptămână. Este vorba despre o reuniune la nivel de prim-ministri din Europa Centrală și de Est și China, la care au participat 16 șefi de guvern. Este o întâlnire care a beneficiat de spații largi în presa din România, pentru că este o întâlnire foarte interesantă din punct de vedere politic și mai ales din punct de vedere economic. Este o reuniune care a primit atenție chiar și din partea presei occidentale. S-a vorbit foarte mult despre investițiile care vor veni în România. Sunt multe cifre vehiculate în această săptămână, cele mai optimiste urcă până la 10 miliarde de euro. Este drept, încă nu știm care vor fi aceste cifre, este o estimare deocamdată, rămâne de văzut în următorii ani câte investiții se vor finaliza din cele care deja s-au promis, câte memorandumuri se vor transforma în contracte comerciale și, așa cum vă spuneam, timpul va demonstra acest aspect. Deocamdată, miliarde de euro se întrevăd ca investiții chineze în România în baza acordurilor, scrisorilor și memorandumurilor semnate zilele trecute la București și aceste miliarde de euro au încins imaginația politicienilor, dar în același timp au pus și pe jar comunitatea europeană. În termenii pretențioși ai diplomației internaționale, România și-a deschis porțile pentru a facilita investițiile masive pe care le oferă China și iată că acum s-a trecut la acțiuni concrete prin acorduri bilaterale. În termeni pragmatici însă, aceste aranjamente înseamnă îndeplinirea unor condiții necesare, dar nu și suficiente pentru ca banii chinezilor să transforme în realitate megaproiectele trecute de români în respectivele documente. În ce măsură sunt angajate aceste înțelegeri și parafate cu chinezii și cât optimism poate justifica semnarea lor? Este întrebarea principală după această săptămână. Am găsit câteva explicații foarte interesante în presa noastră și tocmai de aceea folosesc câteva citate. De pildă, analistul economic Ionel Blănculescu arată că partea chineză își asumă să respecte regulile jocului. Deci putem avea încredere în concretizarea proiectelor, dar ideea că banii Chinei se vor revărsa într-un fel de șuvoi nestăvilit către România este un mit la care trebuie să renunțăm. Practic, China își asumă că va respecta normele Uniunii Europene pentru a intra pe piața comunitară și România este văzută ca o parte potrivită acestui demers, iar noi trebuie să profităm de oportunitatea astfel creată. Memorandumul nu este un contract. Aceste memorandumuri și scrisori de intenție au grada de angajare mai mici decât contractele comerciale, spune Ionel Blănculescu, dar presupun recunoașterea unor premize de la care vor porni viitoarele investiții. Practic, partea chineză recunoaște că va trebui să respecte regulile europene privind achizițiile publice, fără să ceară priorități sau drepturi de preemțiune. De asemenea, statului român nu îi se cere să dea garanții reale sau bugetare pentru derularea investițiilor, a declarat Ionel Blănculescu. În același timp, partea chineză respectă și recunoaște premisa că există bariere de intrare pe piața comunitară. Practic, chinezii vor veni aici ca parte în companii românești cu participații la capital pentru a nu afecta nici regulile Uniunii Europene și nici relațiile României cu Uniunea Europeană. Ionel Blănculescu precizează că România va trebui să renunțe la mitul banilor chinezești veniți aici peste noapte. Citez, ei au o regulă. Niciun dolar nu iese în afara Chinei fără garanția că în cel mult 6-8 luni se va întoarce mai mult de un dolar. Așa că partea chineză, mult mai disciplinată financiar decât cea română, doar va investi aici, în sensul că banii vor fi atrași din credite sau din alte surse, nu își va aloca resursele ei bugetare. Să nu ne închipuim cumva că vreun dolar din cele 3.000 de miliarde din excedentul lor bugetar va lua calea României, a mai spus analistul economic. Pentru ca filmele chinezești să poată participa în România la proiectele de finanțare din fonduri structurale, vor trebui să procedeze cum fac și alte firme din afara Uniunii Europene. vin la licitații cu firme românești în care ele au anumite cote de participații și, de asemenea, respectă toate regulile de achiziții publice comunitare. Toate memorandumurile și acordurile de investiții semnate vor fi urmărite de premierul Victor Ponta și de miniștrii de resort în următorii ani. Este o asigurare care a fost dată în urma acestor întâlniri bilaterale. Sunt proiecte care adună sau poate chiar depășesc 5 miliarde de euro, a declarat premierul Victor Ponta. Așadar, avem o primă cifră oficială, chiar dacă estimările, așa cum vă spuneam, erau ceva mai optimiste, urcau până la 10 miliarde de euro. Premierul a adăugat că a fost o extraordinară oportunitate regională. În primul rând, discursul din Parlament, este vorba despre discursul premierului chinez, a fost un discurs neașteptat de deschis și de informat până la urmă. Dorim să ne revedem anul viitor la Beijing. Se împlinesc 65 de ani de relații diplomatice. România a fost printre primele țări care au recunoscut Republica Populară Chineză, am încheiat citatul. Victor Ponta a mai subliniat că, odată cu vizita la București a premierului chinez, s-au semnat acordurile care stagnează de mulți ani, precum cel pentru exporturile de produse alimentare, inclusiv carne de porc. România produce suficient de mult și o piață ca cea a Chinei e un loc nesfârșit. Nu vom reuși niciodată să producem atâta cât consumă un oraș din China. Companiile noastre private au deschisă piața din China. Pentru anul viitor avem și nevoie de o campanie de promovare, pentru că acum toată lumea vrea să vândă în China. Cadrul legal, acordul, l-am semnat. Acum este vorba despre firme românești să se miște cât mai repede. Am încheiat citatul. Reamintesc, oficialul chinez a sosit în România luni pentru prima vizită în România unui premier chinez după 19 ani, fiind întâmpinat atunci la scara avionului tot de premierul Ponta, care l-a și condus apoi până la scara avionului. El s-a aflat în București cu ocazia celei de-a doua reuniuni la nivel de prim-miniștri din Europa Centrală și de Est și China, la care au participat 16 șefi de guvern. Poate una dintre cele mai optimiste așteptări în privința investițiilor chineze este o investiție în trenurile foarte rapide. Sunt trenuri în care China a investit foarte mult în ultimii ani și este, dacă se poate spune așa, un exemplu pentru toată lumea. Încă mai sperăm, încă mai visăm la trenurile care zboară cu 250 de km pe oră. Este, dacă vreți, celebrul TGV, nu este franțuzesc, este made in China. În România, trenurile circulă în prezent cu o viteză medie de 45 de km pe oră, însă chinezii ne-ar putea face să zburăm cu 250 de km pe oră. Dacă vor deveni realitate, planurile imaginate de ministrul transporturilor legat de un tren de mare viteză care se lege în gara de Constanța, vom ajunge de la Curtici la Marea Neagră în 3 ore și 30 de minute, exact cât facem astăzi cu trenul de la București până la Constanța. În prezent, un tren intercity care pleacă la ora 4 și un sfert dimineața din Curtici ajunge în București la 16 și 10 minute. Cu alte cuvinte, face aproape 12 ore, fără să luăm în considerare întârzierile obișnuite. De la București până la Constanța, cea mai rapidă variantă este de 2 ore și 35 de minute, dar trenurile interregio fac și 3 ore și chiar 40 de minute. Cu alte cuvinte, cei 863 de kilometri care leagă Ungaria de Constanța sunt parcurși în prezent cu trenul în minim 14 ore și jumătate. După megaproiectul Ministerului Transporturilor în cooperare cu firme din China, traversarea est-vest a României se va face în doar 3 ore și jumătate, așadar de 4 ori mai rapid. Cu alte cuvinte, doi călători care ar porni în același moment spre Constanța, unul de la granița cu Ungaria, cu trenul chinezesc de mare viteză și un al doilea din capitală cu un interregio obișnuit, ar coborî în gara de la malul Mării Negre exact în același timp. Primul tren de mare viteză din România, discutat de autoritățile române cu investitorii chinezi, ar presupune un megaproiect în valoare de 11 miliarde de euro realizat într-un parteneriat public-privat. Doar 20 de țări au în prezent trenuri de mare viteză și astfel, dacă s-ar finaliza un asemenea proiect, România ar intra astfel într-un club select, dar, evident, cu ajutorul chinezilor. China a făcut în ultimii ani un adevărat tur de forță în materie de trenuri de mare viteză, construind peste 10.000 de kilometri și atingând viteze record de 470 de kilometri pe oră. Sistemul Made in China ascunde însă un risc legat de siguranța transporturilor. Mai multe accidente având loc în ultimii ani, este nevoie să ajungem totuși la 470 de km pe oră, cu 250, poate chiar 300 de km ar fi arhisuficient pentru România.
Asculți retrospectiva săptămânii.
10.000 de posturi vor fi deblocate, plată dublă pentru zilele nelucrătoare. Sunt doar câteva vești bune pe care le-a adus în această săptămână ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, care a anunțat că guvernul a deblocat deja 1.124 de posturi în sistemul medical. Am dat prioritate la posturile deficitare, a precizat Eugen Nicolaescu. Guvernul a avizat, de asemenea, plata dublă a personalului medical pentru zilele nelucrătoare, sâmbăta, duminica și sărbători, și a aprobat suplimentarea bugetului sănătății cu 200 de milioane de lei în vederea plății arieratelor. Nicolaescu a reafirmat cu acest prilej că este posibilă creșterea veniturilor personalului medical în 2014, dar etapizat și în funcție de veniturile pe care le aduce în sistem introducerea pachetului de servicii medicale de bază. Eugen Nicolaescu se va întâlni cu reprezentanții Federației Sanitas pentru semnarea contractului colectiv de muncă, astfel aproape toate solicitările medicilor au fost îndeplinite de autorități, iar greva generală va fi suspendată. O mare parte din solicitări au fost deja rezolvate. Rămâne un punct, și anume procentul alocat sănătății din PIB. Procentul de 4,3% este total nesatisfăcător și coaliția va susține în continuare alocarea a 6% din PIB. Cu acest procent vom fi tot ultima țară din Uniunea Europeană, a declarat Vasile Sărăstoaie, președintele Colegiului Medicilor. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a declarat miercuri că și-ar dori ca sănătatea să primească mai mult de 5% din PIB, precizând că în acest moment țara și economia nu pot oferi fonduri atât de mari.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Papa se pare că și-a găsit un nou inamic, capitalismul. Atacul Papei Francisc asupra unora dintre valorile capitalismului a reaprins o dezbatere de lungă durată cu privire la întrebarea dacă piața liberă este compatibilă cu creștinismul. Noul papă și-a continuat revitalizarea bisericii cu o declarație deschisă împotriva noii tiranii a capitalismului neîngrădit. Unii oameni continuă să-și apere teoriile trickle-down, care presupun că o creștere economică încurajată de o piață liberă va reuși în mod inevitabil să aducă o justiție supremă și incluziune în lume, a scris Papa într-o replică directă la teoria îmbrățișată de gânditori care susțin piața liberă și care consideră că bogăția aduce în cele din urmă beneficii întregii societăți. Aceste teorii trickle-down înseamnă, de fapt, niște idei care susțin că de scutirile de taxe oferite de guvern întreprinderilor vor beneficia membrii mai săraci ai societății. Această opinie, care nu a fost confirmată niciodată de fapte, exprimă o încredere imatură și naivă în bunătatea celor care exercită puterea economică și în lucrările sacralizate ale sistemului economic dominant, spune Papa Francisc. Cu Biserica Catolică, care operează o bancă la Vatican și care, în mod tradițional, felicită donatorii bogați, unii ar putea găsi în aceste afirmații o discordanță. Biserica a fost, de asemenea, deschis anticomunistă în timpul anilor Cortinei de Fier, chiar excomunicând comuniștii. Totuși, Biblia, textul fondator al bisericii, arată destul de clar că este dificil pentru oamenii bogați să ajungă în rai și există, probabil, câteva companii multinaționale care ar putea urma sfaturile legate de plata taxelor din Matei 22:21 prin dictonul să dăm cezarului ce este al cezarului. Unul dintre apărătorii teoriei că afacerile pot scoate mai mulți oameni din sărăcie decât filantropia este Lloyd Blankfein. Este directorul executiv al Goldman Sachs, care a rămas faimos prin declarația sa, cum că el face lucrarea lui Dumnezeu la banca de investiții. Papa Ioan Paul al II-lea a susținut că atitudinea bisericii față de capitalism se rezumă la modul în care acesta este practicat. Deși a condamnat decisiv socialismul, biserica de la Rerum Novarum a lui Leon al XIII-lea s-a distanțat întotdeauna de ideologia capitalistă, învinovățind-o pentru nedreptățile sociale grave, spune acesta în 1993. Biserica recunoaște valoarea pozitivă a pieței și a întreprinderii, dar în același timp subliniază faptul că acestea trebuie să fie orientate spre binele comun. În esență, nu pentru Gordon Gekko, dar pentru Bill Gates. Au existat mereu părți ale Bisericii Catolice care sunt mai de stânga sau mai de grab, sau mai de dreapta, spune Anna Rowlands, lector în teologie la Colegiul King din Londra. Punctul dezvoltat în acest atac, adresat de Papa, despre care am vorbit, este legat de teoria trickle-down. Pentru a o alege și a spune că împiedică progresul în ceea ce privește dignitatea umană și economia este foarte diferit. Papa a luat o poziție foarte puternică asupra politicilor publice și economice care au fost exportate ca parte a atitudinii vestice față de economiile în curs de dezvoltare, susține doamna Anna Rowlands, lector în teologie la Colegiul King din Londra. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!